Oikein hyvää päivää ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan Musicastin 9. jaksoa. Tossa tosiaan pidin tuollaisen taukoviikon näissä jaksojen julkaisuissa. Minulla oli lomaviikko ja olin vain yksinkertaisesti laiskalla tuulella. Mutta nyt jatkuu ja saa nähdä kuinka kauan jatkuu, mutta jatkuu ainakin vielä tämän jakson verran. Tässä on 2 viikon aikana ehtinyt aika paljon asioita tapahtua, kuten muun muassa UMK, jota en ole vielä ehtinyt yhtään puida tässä sarjassa. Tai siis olen ehtinyt, mutta sitä voittajaa. Eli ylivoimainen voitto Blind Channelille, ja se on tietysti aivan loistava juttu Suomen kannalta, koska siinä on sitä jotain. Siinä on sitä, sanotaan nyt näin, että top 15 sijoituksen jopa mahdollisuutta. Joten jäämme innolla odottamaan euroviisuja ja katsotaan, mitä siellä sitten tapahtuu. Myös tuossa pari viikkoa sitten saimme kuulla legendaarisen elektronisen musiikin yhtye Daft Punkin hajoamisesta tai lopettamisesta tai sen sellaisesta. Ja se on kyllä varmasti kova isku kaikille elektronisen musiikin ystäville ja elektronisen musiikin. No, siinä on sellainen elektronisen musiikin pioneeri, elektronisen musiikin legenda. Heidän taipaleensa päättyi nyt tähän, mutta no, ainakaan kukaan ei kuollut, joka on tietysti positiivista. Ja sen verran voisin vielä tässä, kun on nyt jo 2021 vuotta elelty, aika kauan jopa, ollaan jo maaliskuussa, niin voisi vähän katsaista nopeasti, että mikä on vuoden levytilanne, eli tähän mennessä mä oon kuunnellut 9 uutta levyä, eli joka viikolle yksi levy ainakin. Tai niin, kuitenkin. Ja tällä hetkellä täytyy sanoa, että eniten on kyllä iskenyt näistä levyistä tämä Foo Fightersin uusi Medicine at Midnight-levy. Se on varmaan tällä hetkellä mun lempilevy tältä vuodelta. Mutta tässä ehtii vielä aika paljon levyjä tulla ja aika paljon uusia levyjä myös odotan. Liquid Tension Experiment julkaisee tässä keväällä uuden levyn. Syksyllä on tulossa Dream Theaterilta uusi levy. Lorde, eli Lord, mä en tiedä miten se sanotaan, mutta siltä on ehkä toivottavasti tulossa uusi levy, joka olisi tosi mielenkiintoinen. Mä odotan sitä erittäin innolla. Ja Nyt kun rupesin miettimään, niin en kyllä muista keneltä kaikilta on tulossa levyjä vielä tänä vuonna, mutta eiköhän sitä vielä ole tulossa, joten odotetaan kärsivällisesti ja siirrytään pikkuhiljaa kohti päivän aihetta, mutta ei ihan vielä. Nimittäin, minulla on ilo saada ilmoittaa, että me olemme nyt saaneet tähän podcastiin ensimmäisen ulkomaan vieraan ja ulkomaan puhelun. Tähän nyt vähän kehystarinaa, nimittäin jos olette kuulleet, niin kaksi tällaista, amatööriluokan podcastaajaa nimeltä Barack Obama ja Bruce Springsteen ovat aloittaneet siis podcastin tässä, ja eihän heillä nyt ole ihan niin paljon tätä kokemusta kuin minulla ja Musicastilla, mutta on silti hyvä mun mielestä antaa tämmöisille pienemmille podcastille ja kokemattomammille podcastaajille niin kuin mahdollisuus. Ja nyt mulla on ilo saada toivottaa tervetulleeksi Bruce Springsteen. Bruce Springsteen on siis USA-lainen muusikko, joka on nyt sitten tosiaan aloittanut podcastin entisen USA-presidentti Barack Obaman kanssa. Ja nyt me saadaan Bruce puhumaan meidän podcastiin. Eli ei muuta kuin soitetaan Amerikkaan ja katsotaan, mitä Brucella on kerrottavana. No niin, toivotaan, että Bruce nyt vastailee. Mahtaako se muuten osata suomea? Okay, hello, Bruce. Are you there? So, it's awesome to have you as a guest on my podcast, but please introduce yourself a bit. Okay, it's great to hear. So you like walking? I have to tell that I like walking too. It's very fun. Bruce, I have to say that it's pretty funny that it seems to be that you're singing all the time. Well, I know that you're a busy man and you don't have so much time, and these international calls are pretty expensive, so I will ask you one question, and one question only. Tell me. Yeah, I will tell it. So, are you a fan of Musicasti? A fan of this podcast? Well, is Barack a fan? I mean Obama, that president man, you know Obama, yes. Is he a fan of this podcast? Okay, well, that's great. So, bye. Okay, puhelu on ohi ja niille, jotka nyt ei englantia ymmärrä ainakaan täysin, niin Bruce sanoi tossa, että hän on suuri Musicastin fani ja myös Obama on. Ne kuulema aina yhdessä kuuntelee Musicastia. Eli tää oli niinku hienoa kuulla, että myös tuolla meren toisella puolen tätä kuunnellaan. Ja nyt me voitais vihdoin mennä tämän hienon puhelun jälkeen päivän aiheeseen. Ja nyt nopeasti, ennen kuin pääsemme tuohon päivän aiheeseen, niin täytyy vielä kiittää Bruce Springsteenia, että hän saapui tähän keskustelemaan hetkeksi kanssani. Tuli tuolta Amerikasta asti puhelua ja oli hieno hetki. Täytyy sanoa, että toivottavasti näitä saadaan vielä lisää tämän podcast-uran aikana. Mutta nyt mennään asiaan, mitä minä rakastan, eli live-levy-listaan. Tämän jakson nimihän on siis Top 5 live-levyt, ja jälleen kerran, niin kuin hyvin tiedätte, tämä ei ole missään nimessä mitenkään puolueettomasti valittu, vaan tämä on täysin puolueellinen ja minun omaan musiikkimakuuni menevä lista. Eli ette saa vieläkään sitä objektiivista listaa, ettekä tule saamaan oikeastaan mitään objektiivista, jos tätä musiikastia kuuntelette. Eli siis, ensinnäkin, onks ketään ihmistä, joka ei tykkää listoista? Listathan on ihan mahtavia. Tai siis mä ainakin niinku, mä listoitan kaiken asian, kaikki asiat, niinku kaikki mun lempilevyt tai tämmönen. Mun on aina pakko tehdä lista, koska mä rakastan kaikkia semmoista tilastointia ja semmoista, ja kuka ei rakasta live-levyjä, kuka ei rakasta levyjä, tämähän on ihan täydellistä, live-levy-lista, mä rupen käyttää tuota sanaa. Mä tykkään tosi paljon, no niin kuin tiedätte, mä tykkään tosi paljon ensinnäkin kuunnella kaiken maailman levyjä, ja sitten aina välillä tekee mieli kuunnella live-levyä tai jopa katsoa live-keikkaa. Ja mikä parasta on, jos se on hyvä se. Eihän tossa ole mitään järkeä. Totta kai se on kiva, jos se on hyvä se, hyvä se live-levy. Mutta siis sitä vain tarkoitin, että mä tykkään katsoa, koska mua kiinnostaa ne kaikki, mitä ne niin kun muusikot tai bändit tai artistit tekee siellä lavalla. Miten ne soittaa jotain kohtia, varsinkin kitaraa, kun mä katon. Mä tykkään itse asiassa katsoa myös tosi paljon rumpaleita. Mä katon usein myös semmosia esimerkiksi YouTubesta semmosia videoita, missä on vaan niinku drum cam, eli rumpalistia kuvataan, tai rumpalilla on kamera siinä, koska mua kiehtoo se, koska mä soitan kitaraa, en mä osaa ajatella silleen niinku, että mä pystyisin neljällä raajalla tyyliin samaan aikaan soittaa jotain polyrytmisiä, jotain tosi hankalia. Siis mä en vaan, mulle ei semmoinen niinku koordinaatiokyky tai motoriikka riittäisi semmoiseen. Ja sen takia mun mielestä on tosi kiehtovaa katsoa rumpaleita. Mutta totta kai mä eniten tykkään katsoa kitaristeja, koska no, soitan itse ja toivoisin joskus olevani yhtä hyvä kuin ne kitaristit, joita katson. Eli en mä tiedä, kannattaako meidän tässä niinku sen enempää jaaritella, vai pitäisikö meidän vaan mennä siihen listaan. Sen verran vielä, että minkä takia mä en valinnut top 10 listaa, niin mä koen, että se on vähän jopa pitkä tähän formaattiin. Tai mä en tiedä, se ainakin silloin, kun mä tein sen top 10 levyt 2020, niin jotenkin siitä tuli vähän semmonen itseään toistava tavallaan, ja mä en, no, mä haluan nyt kokeilla tämmöstä top 5 listaa, ja jos tästä tulee liian lyhyt, niin sit seuraava lista on taas joku muu, pidempi lista. Mutta, no, mun pitää varmaan tehdä enemmän näitä listoja, koska mä nautin tästä pelkästä ajatuksesta, että mä pääsen kertomaan muutamasta levystä eri artisteilta samaan aikaan. Mä oon siis valinnut kaikki on eri bändeiltä, ja koska no, se on reilumpaa mun mielestä kuin että mä ottaisin 5 Metallican live-levyä esimerkiksi. Mutta nyt mennään siihen listaan. The Rime of the Ancient Mariner! Ja siinä kuulitte pätkää kappaleesta Rime of the Ancient Mariner, joka on tällainen, mitä se on, mahtaa olla, 13-minuuttinen kappale suurin piirtein. Ja se löytyy Iron Maidenin live-levyltä nimeltä Flight 666, eli Lento 666. Tää on siitä ehkä vähän, mä vähän mietin, että viitiks mä ottaa tätä levyä tähän mukaan, koska nää ei oo yhdeltä keikalta otettua, vaan nää on, itse asiassa mä en oo varmaks nää kaikki biisit tällä levyllä eri keikoilta, mutta koska ne on kaikki live-versioita, niin tää on mun podcasti, mä saan tehdä mitä mä haluun, mä otan tän tähän, koska tässä on ehkä niinku paras setlisti Iron Maidenin live-levyistä ainakin, mitä mä oon löytänyt, mitä mä tiedän. Koska mä oon aika pitkälti semmonen 80-luvun Iron Maiden fani, mut silti mä tykkään niinku, tavallaan tykkään tästä 2000-luvun Iron Maidenin tyylistä, tai siitä, että Bruce, nyt meinas tulla Bruce Springsteen taas, mutta Bruce Dickinson Iron Maidenin laulaja. Mä tykkään siitä, kun se on jo vähän vanhempi, ja silti se niin kuin ihan jotenkin uskomattoman hyvin osaa hallita omaa ääntään. Ja siis mä oon ehkä sitä mieltä, että Bruce Dickinson on ehkä paras frontman, eli mikä se on suomeksi, en muista, mutta ehkä koko rockin historian tai metallin historian paras frontman. Sillä on ihan huikea lauluääni, aivan uskomaton se stage presence, eli lava presenssi. Mä voisin puhua Iron Maidenin live-esiintymisistä ihan loputtomasti. Siis tää Iron Maiden on yksi niistä bändeistä, mikä mua harmittaa, että mä vähän epäilen, että tuunko mä koskaan näkemään sitä livenä, koska no ensinnäkin, jos se tulee Suomeen, niin se tulee aina jonnekin rockfesteille, ja no, minä olen alaikäinen, niin en pääse niihin tapahtumiin. Ja sen lisäksi nämä alkaa olla aika vanhoja nämä miehet. Mutta se, mikä on uskomatonta Iron Maidenissa, on se, miten hyvin ne edelleen vetää livenä, vaikka ne on... Nyt mun pitää tarkistaa, kuinka vanhoja ne suurin piirtein on. No, mä en jaksa nyt sen tarkemmin katsoa, mutta mä katsoin, minkä ikäinen Bruce Dickinson on. Ja Bruce Dickinson on 62-vuotias. Ja se vaan alkaa vähän niin kuin epäilyttää, että kuinka kauan ne enää pystyy jatkamaan tällä tasolla. Ne on ihan uskomattoman kovia livenä edelleen, joka on ihan käsittämätöntä, koska siis Iron Maiden on ollut olemassa lähtien vuodesta... Sekin pitää nyt tarkistaa. Iron Maiden on perustettu vuonna 1975, ja sen perusti tosiaan Steve Harris, tämä heidän basistinsa, joka on myös heidän pääsäveltäjänsä, ja se kuuluu. Kaikki ne riffit on tosi semmosia, tai siis Iron Maidenin se soundi, se on tosi semmonen tunnistettava. Niillä on semmosia... paljon tommosia, nyt menee sanat sekaisin, no ehkä mä en sit edes yritä selittää, mimmosia ne riffit on, mut ne on todella tunnistettavia. Iron Maidenin tunnistaa melkein niinku heti, kun biisi alkaa, koska se on niin tunnistettavassa se soundi, basso on tosi kovalla, basso on tosi iso osa näitä biisejä, josta mä tykkään tosi paljon, koska basso on oikeesti mahtava soitin. Oikeesti. Mä olen kitaristi ja mä sanon näin. Ihan oikeesti, basso on mahtava soitin. Ja mä tykkään siitä, kun basso vetää niin kuin monimutkaisia bassolinjoja. Basisti vetää monimutkaisia bassolinjoja ja ei tyydy vaan niin kuin tuplaamaan kitaristia. Joten basistit, tehkää monimutkaisia ja mielenkiintoisia linjoja. Kyllä niitä, me musiikkinörtit ainakin kuunnellaan niitä ja me tykätään niistä. Mutta joka tapauksessa Flight 666 löytyy sieltä 5 mulla tällä listalla. Ja Iron Maiden, toivon että näen joskus livenä. Voi olla että näe, mutta onneksi on tää ja monta muuta Iron Maidenin live-levyä. Ja tuo biisi on Dream Theaterin kappale nimeltä Home, joka löytyy heidän Scenes from a Memory-levyltä. Ja tämä live-levy, mistä me nyt puhumme, on siis Dream Theaterin Live Scenes from New York, jossa he esittävät Live Scenes from a Memory-levyn kokonaisuudessaan, plus siihen päälle vielä aika paljon biisejä. Se, mistä mä oon todella hämmästynyt aina ollut, tai sen, mä en nyt ole Dream Theater-fani ollut vielä kovin kauaa, mutta se on nyt tässä muutaman tai parin vuoden aikana oikeastaan, ehkä viimeisen vuoden aikana noussut ihan mun bändi tier-listassa kärkisijoille, eli mä oon täysin rakastunut tähän bändiin, mutta... se, mistä mä oon ollut aina todella hämmentynyt ja niin kun hämmästynyt ehkä ennemminkin, on se, kuinka pitkiä keikkoja Dream Theater vetää. Tämä Live Scenes from New York-levy kestää 3 tuntia ja 7 minuuttia, eli yli 3-tuntinen keikka, jossa ne ensin vetää koko... koko sen Scenes from a Memory-levyn ja sen jälkeen vielä todella paljon lisää biisejä muilta levyiltä. Ja se on vaan mun mielestä niinku ihan uskomatonta. Ja no, Dream Theaterissa, no, nehän on ihan uskomattoman kovia soittajia. Siis Mike Portnoy, rumpali, John Petrucci, kitaristi, ja John Mayang, basisti. Ne on kaikki ollut tässä Berklee Music College -mestassa, joka on siis ehkä maailman paras tai maailman tasokkain musiikki. Onko se nyt sit yliopisto? Joo, tai kuitenkin. Musiikkiyliopisto. He on kaikki ollut siellä ja he jätti sen paikan, koska ne perusti Dream Theaterin ja halusi aloittaa keikkailun Dream Theaterin, tai halusi niin kuin jahdata unelmiaan Dream Theaterin kanssa, ja se kannatti. Tää musiikki ei todellakaan ole kaikille, siis proge tai proge-metalli ei ole missään nimessä kaikille. Se on hyvin semmoista, voi olla, tuntuu semmoiselta sekavalta ja näin, mutta mä oon aivan täysin ihastunut progeen genrenä ja etenkin Dream Theateriin, josta on tullut tosiaan yksi mun ihan lempibändeistä. Ja siis, niin kuin sanoin, nämä on ihan uskomattoman kovia soittajia nämä kaikki, ja se ei niin kuin tuntuu, että ei tee mitään virheitä livenäkään, ja se on jotenkin niin, se on niin uskomatonta katsoa sitä keikkaa, kun ne soittaa aivan täydellisesti ne biisit, jotka on todella vaikeita biisejä. Se on aivan uskomatonta katseltavaa, uskomatonta kuunneltavaa. Siis tää on uskomaton bändi. Eli siis ihan syystä löysi myös top 5 tiensä tämä levy. Eli sieltä 4, Dream Theaterin Live Scenes from New York. Ja tuo energinen ja hyvin poliittisesti latautunut kappale yhtyeeltä Avenged Sevenfold siivittääkin meidät sijalle 3. Sieltä 3 löytyy Avenged Sevenfoldin Live in the LBC-albumi, joka julkaistiin albumina oikeastaan, tai ainakin se, mä en nyt taas muista, että miten se on julkaistu, mutta se tuli albumina Spotifyhin vasta viime vuonna, mutta se on 2008 vuodelta, eli no, se on silti uusin levy, mikä täältä listalta löytyy, mutta se on kuitenkin 2008 vuodelta jo. Ja tässä on nyt sitten sitä jotain. Avenged Sevenfold oli tässä kohtaa jo noussut semmoiseen mainstream-suosioon, ja se oli suuri bändi, mutta tässä on silti sitä semmoista raakaa energiaa, jota mä rakastan tämmöstä. Ja siis tää on niin kuin kaikista tämmönen energisin varmasti näistä levyistä, ihan pelkästään jo sen genren takia, joka nyt on tämmöstä niin kuin no en tiedä miksi tätä nyt sitten, onks tää nyt sitten metalcorea? Kaikki oikeet metalcore-fanithan nyt suuttuu, jos mä sanon Avenged Sevenfoldia metalcoreksi, mutta ainakin niitten se toinen levy on, no, se on mun mielestä tosi hyvä levy, ja mä sanoisin sitä metalcoreksi, mutta mulla on ihan sama. Tää on loistava levy, tässä on huikea energia. Mä tässäkin tykkään katsoa niin kun Sinister Gatesia, joka on tää kitaristi, joka on todella kova kitaristi, ja se on, no etenkin se on hyvä säveltämään sooloja, että se ei välttämättä ole se ihan kaikista teknisesti lahjakkain tai teknisesti paras, mutta silloin se on tosi hyvä säveltämään kitaraosioita. Ja sen lisäksi, mikä tästä levystä tekee erinomaisen ja erityisen, on se, että näiden niin Avenged Sevenfold-fanien rakastama rumpali Jimmy the Rev Sullivan, nyt menee lausunta taas hyvin, eli kaikkien Sevenfold-fanien rakastama rumpali on vielä tässä elossa. Hänhän kuoli, no mä en muista kuinka paljon myöhemmin, mutta ei siinä paljon tainnut olla välissä, koska tämän jälkeen, muistaakseni seuraava studiolevy, minkä ne on julkaissut, niin ne on julkaissut sen eri rumpalin kanssa. Eli tämä Rev-niminen rumpali tosiaan kuoli, ja se oli tosi traaginen juttu, ja tätä levyä kun kuuntelee, niin kuulee ei pelkästään sen, kuinka hyvä rumpali se on, kuinka taitava rumpali se on, vaan kuulee myös ne huikeat taustalaulut. Siis se on ehkä se, mikä niinku erottaa mulle tämän rumpalin monista muista rumpaleista, on se, kuinka laadukkaat taustalaulut tällä on. Siis semmoset mahtavat myöskin tässä biisissä, mikä tossa äsken soi. Ja mä en muista enää, sanoinko mä sen biisin nimeä edes, mutta se oli siis Critical Acclaim, joka on siis hyvin tällainen poliittisesti latautunut kappale. Eli sieltä 3 löytyy Avenged Sevenfoldin Live in the LBC-albumi. Loistava levy. Sieltä 2 löytyy mulle kaikista näistä nostalgisin levy. Se vie mut niin kun suoraan lapsuuteen tää levy, aina kun mä kuuntelen tätä. Se vie mut suoraan sellaisen niin kun ehkä 4 tai 5-vuotiaan Petjan elämään, kun hän kuuntelee lempiyhtyettään, joka oli siihen aikaan Kiss. Eli sieltä 2 löytyy Kiss yhtyeen Alive 3-levy, ja tää on ehkä silleen vähän erikoinen valinta, jos puhutaan näistä Alive-levyistä, koska niistä kuitenkin se suosituin ja tunnetuin on se ensimmäinen. Mut siis mä en voi sille mitään, että tää 3 tuottaa vaan mulle kaikista eniten iloa, tuottaa eniten, kun se tuottaa niin, se tuottaa semmoista nostalgiaa, se vie mut 10 vuoden taakse. Ja mä en vaan voi olla niin kuin rakastamatta tätä levyä. Toi kappale, mikä tossa äsken soi, oli siis Creatures of the Night, joka avaa tän Alive 3-albumin. Sen verran mun pitää Kissistä sanoa, että mä en oikeastaan niin kuin niitten studioseteistä, studiolevyistä tykkää. Mun mielestä ne on vähän tylsiä, ne on vähän, niistä niinku puuttuu jotain, mutta livenä se bändi on ihan huikee. Ja minähän sain kokea vuonna, mä en ikinä muista, onko se 2012 vai 2013, mutta ne oli Helsingissä Hartwall Areenalla, ja sinne pääsin näkemään. Se oli minun ensimmäinen iso keikkani, mitä minä pääsin katsomaan silloin. Ja se oli legendaarinen hetki ja huikea hetki omassa elämässäni. Minulla oli Gene Simmons maalaus, niinku kasvomaalit naamallani, ja voi, se oli elämää. Mutta tää bändi on livenä ihan huikea, ja en mä voi sanoa muuta. Ei tää ole enää mun mikään lempibändi, mutta edelleen tämä levy tuottaa mulle ihan uskomattomasti oman hyvän fiiliksen, uskomatonta nostalgiaa, ja tää on huima levy. Eli siis sieltä 2 löytyi Kiss-nimisen rock-yhtyeen Alive 3-levy. We'll be right back. Ja siinä, no, kyllähän te nyt kaikki tiesitte, varsinkin kaikki, jotka hyvin minut tuntevat, tiesitte, että mikä bändi siellä on ykkösenä, ja no, myös varmaan suuri osa tiesi, mikä levy. Bändi on totta kai Metallica, minun suurin suosikkini ollut jo ties mistä asti. Heti sen Kissin jälkeen, mistä äsken puhuin. Ja voi pyhä sylvi, mikä levy tämä on. Tuo kappale tuossa, mitä kuulitte, oli siis Of Wolf and Man, ja jotkut, jotka muistaa, niin sehän on, löytyy siltä Black Album-levyltä, josta siis olen jo tässä, mikä tämä nyt on, podcasti, tässä olen siitä puhunut, siitä Black Album-levystä, ja taisin nimenomaan tästä biisistä puhua. Mutta siis, levy on Metallica and San Francisco Symphony, eli S&M, Symphony and Metallica. Ja No tämä on nyt sitten juuri sitä, kun mä olen monesti sanonut, että mä en siis voi olla tykkäämättä siitä, jos sinfoniaorkesteria tai jousia esimerkiksi lisätään metallimusiikkiin tai mihin tahansa musiikkiin melkein. Ja tää on semmonen levy, joka tuottaa mulle niin kuin hyvin melkein koko levyn osalta semmoset pitkät kylmät väreet. Ja mä en voi käsittää, miten tää on voinut onnistua näin hyvin. Eli kyseessä on siis konsertti, jossa on sinfoniaorkesteri ja Metallica-bändi, joka kuulostaa varmaan, varsinkin semmoisia ihmisiä, jotka ei ole perehtyneitä metallimusiikkiin tai muutenkaan välttämättä Metallicaan, niin se voi kuulostaa oudolta. Se voi kuulostaa, että eihän toi nyt voi toimia. Se on metallibändi. Sen kanssa jotain niinkin taiteellista kuin sinfoniaorkesteri. Mutta tämä on taiteellinen. Tämä on taiteellinen levy. Tässä on herran jestas. Tämän levyn siis nämä orkestraatiot näihin Metallican biiseihin on tehnyt Michael Kamen, joka myös, oli siis kapellimestarina siinä keikoilla. Ja no, ikävä kyllä Michael Kamen kuoli sitten muutama vuosi myöhemmin, mutta tämä on, Voi mitä hän meille antoikaan. Voi mitä hän meille Metallica-faneille antoikaan. Tämä on sellainen levy, että mun on niinku vaikea sanoin kuvailla, miten hyvä tämä levy on. Se, mistä mä tykkään tosi paljon, on, että kun tämä on 90-luvun lopussa, olisiko tämä vuodelta 99, niin silloin Load ja Reload-levyt, nämä parjatut Metallican levyt, kun Metallica ei ollutkaan sitä oikeaa thrash-metallia. Nämä parjatut levyt, Load ja Reload, on ollut vain vähän aikaa ulkona silloin. Ja sen takia tältä levyltä löytyy tosi paljon Loadin ja Reloadin biisejä. Ja mä rakastan sitä, koska ne sopii niin hyvin tähän. Ja mä muutenkin tykkään tosi paljon molemmista niistä levyistä. Niin tää on aivan huimaa. Niin kun, jos mun pitäisi niin kun yhtä levyä suositella kaikille maailman ihmisille, niin se olisi tämä levy. Mä en voi sanoin kuvailla, kuinka paljon mä tykkään tästä. Tää on ylivoimaisesti mun lempi live-levy. Tää on ehkä jopa mun lempilevy. Mut se ehkä on semmonen, mikä muuttuu useammin, niin mä en ainakaan vielä osaa sanoa niin kun tarkalleen, että onko se mun lempilevy, mutta aivan hands down lempi live-levy. Ja mikä voisi mennä pieleen, kun on minun lempibändini ja vielä sinfonia siihen päälle? Mikä voisi mennä pieleen? No, voisi tietysti mennä pieleen, mutta ei mennyt. Tämä meni aivan niin täydellisesti kuin voi mennä. Ja näähän järjesti sitten 20 vuotta myöhemmin vuonna 2019 S&M 2, jossa oli sitten vähän uusia biisejä Saint Angerilta, Death Magneticiltä ja Hardwired to Self-Destruct-levyltä, jotka on julkaistu tän STM:n jälkeen. Ja se ei ollut läheskään näin hyvä. Enkä mä tiedä, voiko olettaakaan, että se olisi näin hyvä, mitä tää on. Tää on parasta, mitä mä tiedän oikeastaan. Eli, sanotaan vielä tää lista nopeasti. Viidentenä, Iron Maidenin Flight 666. Neljäntenä, Live Scenes from the New York, eli siis neljäntenä, Dream Theaterin Live Scenes from New York. Kolmantena, Avenged Sevenfold, mä en saa lausua sitäkään nimeä, Avenged Sevenfoldin Live in the LBC-levy. Toisena, oi tämä nostalginen lapsuuteni levy, Alive 3 yhtyeltä Kiss. Ja ykkösenä, no kyllä mä nyt sanon sen, paras levy, mitä on ikinä tehty. Metallikan SSM 1 vuodelta 99. Eli tässä on tämä lista. Kannattaa kuunnella ehkä joku biisi näiltä kaikilta, tai sitten joku näistä levyistä, tai nämä on kaikki hyviä levyjä. Kannattaa siis kuunnella, ja nyt mennään vielä kuuntelemaan ne kolme biisisuositusta. Ja otetaanhan tähän loppuun vielä jakson kolme biisisuositusta. Ja nyt voin alkaa sanomaan, että tässä kohtaa mulla ei ole enää mitään käsitystä, mitä mä oon ehdottanut. Ja mun on ihan oikeesti pakko nyt laittaa ylös ne biisit. Joten nyt saattaa tulla joltain artistilta, mitä on jo ehdotettu. Tai pahimmassa tapauksessa joku biisikin, mitä on jo ehdotettu. Päivän ensimmäinen biisisuositus on David Bowien Space Oddity-kappale, joka on huikee biisi edesmenneeltä David Bowielta. Päivän toinen biisisuositus on Depeche Mode-yhtyeen Personal Jesus-niminen kappale. Se on hyvä biisi ja kannattaa kuunnella sitä biisiä ja sitten sen jälkeen kuunnella Sielun veljet-yhtyeen peltirumpu-kappaletta ja kuunnella, että kuuletteko tekin niissä jotain samaa? Ainakin minä kuulen, että ne ovat hyvin samantyyppiset biisit, mutta siis toinen biisisuositus on Depeche Modein Personal Jesus. Ja päivän kolmas biisisuositus on yhdeltä suosikkiartisteistani, jolta odotan vielä niin paljon. Eli tämä suomalainen rakastamamme Vesta ja häneltä levyltä Lohtulauseita, kappale nimeltä Lohtulauseita. Eli kolmas biisisuositus on Vestan Lohtulauseita. Ja tämä jakso on nyt tässä, toivottavasti piditte. Ja tosiaan mä pidin ton nyt tossa ton viikon tauon ja en tiedä pidänkö jatkossakin jotain taukoja ja en tiedä. Näitä tulee nyt silloin kun näitä tulee. Mutta me nähdään seuraavassa jaksossa. Heittäkää Instagram-inboxiin viestiä ja heittäkää sähköpostiin palautetta. Ja ei muuta kuin ensi jaksoon. Hyvää jatkoa. Hei hei.